Lovers. Do të ndryshojmë disi atmosferë në këto momente, do të vim me ngjarjet e aktualitetit në vend dhe në zonat më të popullore turistike të këtij sezoni, duke shkuar tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra me gazetarin Ergys Kavaja. Përshëndetje Ergys.
Përshëndetje Ergys.
Po, përshëndetje.
Si ka nisur kjo fundjavë në Shkodër?
Kjo fundjavë ka nisur më së miri sepse sot hapet edhe sezoni turistik në plazhin e Velipojës. U ndodhëm aktualisht edhe në plazhin e Velipojës, ku tashmë pritet nga momenti në moment turist të nisë edhe ceremonia e hapjes së sezonit turistik në Velipojë, këtij plazhi i cili është një prej qendrave kryesore turistike të territorit qarkut të Shkodrës, nën kujdesin e bashkisë së Shkodrës, por edhe të organizatës OSVDOR, gjithçka tashmë është gati për çeljen e sezonet turistik Velipojës të shtyrë për shkak të kushteve të modit, sepse ishte parashikuar për javën e kaluar, ndërkohë që sot modi favorizon qështë që t'jem pjesë.
Po, është një mod fantastik. Dhe kam përshtypjen që ka dhe shumë vizitor, apo jo?
Janë vizitor shumë, cilët kanë ardhur edhe nga Shkodra në mënyrë të organizuar, por interesant ka qenë grupi i turizmit, nëse mund t'i cilësoj stil, të cilët kanë udhëtuar nga Shkodra në drejtim të Velipojës me anë të bicikletave, duke përshkruar të gjithë rrugën prej 30 kilometrash me anë të bicikletave, një grup i rreth 100 personash, cilët janë drejtuar plazhit Velipojës për të marrë pjesë në çeljen e sezonit turistik. Këtë ditë nuk mungon asgjë, faktisht organizatorët janë kujdesur për të gjitha detajet, për koncertet, për lojrat në rër, për maskotët, por edhe klonët, për fëmijët e vegjël, të cilët janë prezent në plazhin e Velipojës gjatë ditës së sotme. Ndërkohë që Velipoja sot ngjan një ditë të zakonshme, ndoshta vere dhe jo në këtë ditë maj ku populariteti është tepër i madh, festa pritet të vazhdojë deri në orët e vona të pasdites në plazhin e Velipojës, e organizuar në mënyrë të tillë që të jetë një ditë e mbushur me aktivitete në këtë pikë turistike të territorit të qarkut të Shkodrës.
Ergys, kemi parë gjatë fundjavave të kaluara që janë marrë disa iniciativa nga vullnetar sa i përket pastrimit të Velipojës. Ashtë në këtë gjendje të pastër sa që është reklamuar, le të themi, gjatë këtyre ditve?
Faktikisht ka pasur iniciativat vullnetarve, por edhe të bashkisë së Shkodrës, por edhe në kuadrat fushatës kombëtare të pastrimit të Shqipërisë, ka pasur disa iniciativa, shofë në grykderdhjen e punës, por shofë në plazhin e Velipojës.
Si paraqitet gjendja?
Paraqitet gjendja krejt optimale, nuk ka pasur në gjithë sipërfaqen e rërës dhe të bregdetit në zonën e Velipojës. Shpresojmë të vazhdojmë me këtë ritme, sepse nuk është problematika aksioneve, por edhe një ditë vetme, por çështja ngelet se sa do të arrijnë ta mbajnë të pastër vetë turistët, por edhe operatorët turistik që janë vendosur në zonën e Velipojës, në mbështetjen edhe të pushtetit vendor, në mënyrë që kjo zonë të jetë e pastër gjatë gjithë sezonit turistik. Problematik ngelet, duhet theksuar që ngelet çështja rojeve bregdetare në plazhin e Velipojës, thuajse nuk është bërë asgjë në këtë drejtim, edhe pse është një detyrim ligjor nga ana e pushtetit vendor që të kenë detyrim ligjor që të ketë roje bregdetare në gjithë vijën e bregdetit në Velipojë. Në këtë sens duhet theksuar që Velipojë është shumë mbrapa sa i takon sigurisë dhe rojeve të vegetare në këtë sezon turistik.
Shpresojmë që edhe kjo gjë të zgjidhet pasi është në të mirë të pushuesve. Por një tjetër problematik kam përshtypjen do të jetë edhe rruga nga Shkodra në Velipojë, është thënë që do të përfundojmë në fillim të 2019 si paraqitet situata këtë prak sezoni.
Faktikisht sa i takon rrugës segmentin nga Shkodra deri në drejtim të Dajçit, ku është edhe gjysma e rrugës drejtim të Velipojës. Firmat kontaktuese po punojnë me shpejtësi në mënyrë që deri në fund këtij muaji jetë përfunduar faza e parë për shtrimin e pjesës së parë të asfaltit, çka do të ishte një investim goxha e madhe për sezonin turistik, sepse në një rrugë të amortizuar, një rrugë është shtyrë në kantier ndërtimi, ndoshta sezoni turistik i Velipojës mund të ishte në prag dështimit, por edhe gjatë vizitës së zonës kryeministes, zonës Finida Mesi, u la porosi që deri në fund majit gjithçka tjetër përfunduar në fazën e parë. Kujtoj se si investimi plot pritet të përfundojë rreth muajit nëntor të këtij viti apo edhe në fillim të vitit 2019, ku është edhe afati i firmave kontraktuese për përfundimin e këtij segmenti rrugor. Firmat kontraktuese punojnë me ritme tepër të larta faktikisht dhe besoj që deri në fund të muajit do të jetë e përfunduar edhe ky segment rrugor, çka do të thotë më tepër pushues dhe më tepër turist për Velipojën.
Okej, të falenderojmë shumë Ergys për këtë në informacion që na dhe në prag të ceremonisë së çeljes së sezonit turistik në Velipoj. Ne urojmë që të jetë një fundjavë sa më e bukur dhe mbushur plot me turistë dhe që të bëhet sa më shumë për turizmin në këtë zonë kaq të bukur të vendit dhe besoj se do të ketë me të vërtetë një numër të lartë turistësh që do ta vizitojnë Velipojën këtë vit.
Patjetër.
Okej, të falenderojmë shumë. Kalojmë një fundjavë të bukur.
Mirë ishim me gazetarin Ergys Kavaja nga Shkodra, i cili na raportoi pikërisht edhe hapjen e sezonit turistik për Velipojën, që bëhet sot, në fakt ishte parashikuar fundjavën e kaluar, por është shtyrë dhe bëhet ditën e sotme. Ndërsa ne do të vazhdojmë Weekend Lovers, do të jemi live deri në orën 12 pas pak edhe me të ftuar sa i përket disa prej aktiviteteve kulturore që kanë nisur të zhvillohen në Tiranë dhe do të vazhdojnë edhe për disa ditë. Të tjera.
Questa è